υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα Κεσίδη. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, που είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη και μας ακούτε από τους 102 FM, από τον 958, από την ΕΡΤ Βόλου, από την ΕΡΤ Καβάλας και από την ΕΡΤ Λάρισας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Και σήμερα θα έχουμε θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Θα είναι αυτό που αλλάζει στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας σε σχέση με τους γιατρούς του ΕΟΠΗ, όπου από την 1η Αυγούστου, προκειμένου κανείς ένας ασφαλισμένος να επισκεφτεί έναν γιατρό μιας ειδικότητας, θα πρέπει προηγουμένως να έχει πάρει παραπεμπτικό από τον οικογενειακό του γιατρό, ο οποίος δεν είναι άλλος από έναν γενικό γιατρό, έναν παθολόγο ή έναν παιδίατρο. Σε λίγο για αυτό το θέμα θα μιλήσουμε με τον κύριο Σταμάτη Βαρδαρό, αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο των Γενικών Γιατρών, αλλά και με τον επίτιμο πρόεδρο των Γενικών Γιατρών. 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Πάμε με ένα τραγούδι, Παναγιώτη, μέχρι να καλέσουμε τον κύριο Βαρδαρό. Από την 1η Αυγούστου, όπως είπαμε, ισχύουν οι συμβάσεις του ΕΟΠΗ με τους οικογενειακούς γιατρούς. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπως ήδη προανήγγειλε, ο κύριος Βαρδαρός. Καλή σας μέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα, ωραία εσείς.
Κύριε Βαρδαρέ, μπαίνουμε σε μία, γυρίζουμε μία σελίδα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και θα ήθελα στην αρχή να μας πείτε τι είναι αυτό που αλλάζει ή μάλλον να μας πείτε τι είναι αυτό που ισχύει από την 1η Αυγούστου, απλά για να το καταλάβουν όλοι οι πολίτες, γιατί έχω την εντύπωση ότι ακόμα είμαστε λίγο μπερδεμένοι.
Ωραία, λοιπόν, ας πάρουμε μεμονωμένα το κομμάτι των συμβεβλημένων γιατρών του ΕΟΠΗ, αυτών των τριών ειδικοτήτων για τις οποίες αλλάζει η σύμβαση, δηλαδή γενικών γιατρών, παθολόγων και παιδιάτρων.
Μάλιστα.
Αυτές οι ειδικότητες, όπως και οι υπόλοιπες συμβεβλημένων γιατρών με τον ΕΟΠΗ, είχαν, ξέραν οι πολίτες, για κάμποσα χρόνια τελευταία, είχαν τις 200 επισκέψεις το μήνα. Mm-hmm. Αυτό ήταν, κατά τη γνώμη του Υπουργείου και νομίζω ότι και στην κοινή γνώμη γενικότερα, ήταν ένα προβληματικό καθεστώς. Διότι αυτές οι 200 επισκέψεις κάθε μήνα εξαντλούνταν πολύ γρήγορα, τις πρώτες μέρες κάθε μήνα. Κάποιες θα έλεγα ότι ήταν και στο όριο του πλασματικού οι επισκέψεις αυτές, δηλαδή μπορεί να ήταν απλές συνταγογραφήσεις. Είχαμε περιπτώσεις γιατρών που μέσα σε 24 ώρες είχαν δει 50 ασθενείς. Αυτό ήταν λίγο προβληματικό, αν μη τι άλλο.
Ήταν αυτό πολύ προβληματικό αλλάζει. Για την ακρίβεια, δεν ήταν λίγο. Γιατί Φωστά. Μέσα στην πρώτη εβδομάδα τελειώνανε οι επισκέψεις που εδικαιούτο να κάνει ο συμβεβλημένος και μετά πήγαινε ο συμβεβλημένος στο γιατρό και πλήρωνε επίσκεψη. Ξέρετε τι γινόταν, κύριε Βαρδαρέ?
Το πρώτο διάστημα, θυμάμαι μάλιστα, θυμάμαι δυστυχώς πολύ καλά, υπήρχε και μια σύγχυση στον κόσμο κατά πόσο ήταν υποχρεωμένος να πληρώνει και από τη τσέπη του ακόμη και για αυτές τις 200 επισκέψεις.
Ακριβώς.
Αργότερα βέβαια προφανώς μετά τις 200 επισκέψεις πλήρωνε κανονικότατα την επισκέψή του. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν το προβληματικό σύστημα είναι που αλλάζουμε και αλλάξαμε 1η Αυγούστου. Αυτές οι τρεις ειδικότητες, γενικός γιατρός, παθολόγος και παιδίατρος, που θα λειτουργήσουν και ως οικογενειακοί γιατροί, και να το πούμε λίγο παραπέρα αυτό.
Ναι.
Έχουν πλέον δεσμευμένο χρόνο στο ιατρείο τους, όπου θα υποδέχονται τον πληθυσμό δωρεάν, είναι 20 ώρες τη βδομάδα, 80 ώρες συνολικά το μήνα.
4 ώρες τη μέρα δηλαδή.
Ακριβώς. Υπάρχει δυνατότητα κάποια μέρα να δουλέψουν κάποιες παραπάνω ώρες ώστε να έχουν μία ελεύθερη ακόμη, αλλά αυτό θα δηλώνεται στο ωράριό τους κανονικά. Αυτό σημαίνει ότι για αυτό το τετράωρο συν κάθε μέρα ο πολίτης προσέρχεται και κάνει την επίσκεψή του εντελώς δωρεάν. Σε αυτούς τους γιατρούς βέβαια, επειδή θα λειτουργήσουν στους οικογενειακοί γιατροί, θα πρέπει ο πληθυσμός να εγγραφεί, θα πρέπει να τους επιλέξει. Mm-hmm. Κάθε γιατρός από αυτούς έχει ένα όριο, άνω όριο, των 2.250 ενηλίκων για τους γενικούς γιατρούς και τους παθολόγους και των 1.500 παιδιών για τους παιδιάτρους.
Που θα αποτελεί και το κομμάτι της κοινότητας το οποίο θα αναφέρεται στο συγκεκριμένο γιατρό.
Ακριβώς. Στο κομμάτι αυτό της οικογενειακής ιατρικής οι συμβεβλημένοι έχουν ένα μόνο ρόλο στο σύστημα της πρωτοβάθμιας. Το βασικό ρόλο τον έχουν οι τοπικές μονάδες υγείας, οι τομείς, που λειτουργούν σε όλη τη χώρα και διαρκώς ενισχύονται και αυξάνονται και στον αριθμό.
Τώρα πόσους έχουμε, πόσες τομείς έχουμε, κύριε Βαρδαρέ, λίγο για να έχουμε και την...
Έχουμε 94 τοπικές μονάδες υγείας έχουμε σε όλη τη χώρα. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε ξεπεράσει τις 120-130 τοπικές μονάδες υγείας. Ήδη είμαστε, έκλεισε και η δεύτερη προκήρυξη, πήγαμε αρκετά καλά μάλλον στους γιατρούς. Το Σεπτέμβρη θα έχουμε και κάποιες τομείς που έχουν λυπή σύνθεση, θα τις συμπληρώσουμε, θα έχουν πλήρη σύνθεση, αλλά θα ανοίξουμε και καινούργιες με αυτό το απόθεμα γιατρών που έχουμε πλέον στη διάθεσή μας.
Μάλιστα. Λοιπόν, πριν συνεχίσετε να πω ότι ο ασφαλισμένος έχει το δικαίωμα να απευθυνθεί στις τομείς ή τομείς όπως τις λέτε, στα κέντρα υγείας ή στον οικογενειακό γιατρό της επιλογής του. Πώς θα γίνει αυτή η επιλογή?
Και ο ανασφάλιστος.
Και ο ανασφάλιστος. Λοιπόν, ναι, αυτό είναι ένα πολύ σπουδαίο πράγμα και ήταν παράληψή μου που δεν το είπα. Και ο ανασφάλιστος, διότι και ο ανασφάλιστος έχει ακριβώς τα ίδια δικαιώματα. Λοιπόν, πώς θα επιλέξει τον γιατρό του ο πολίτης?
Υπάρχει στο σελίδα της ΙΔΙΚΑ, της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της κοινωνικής ασφάλισης, ναι. Είναι το ERDV. Ειδικανέτ, αλλά πολύ εύκολα υπάρχει και σύνδεσμο στη σελίδα του Υπουργείου Υγείας και στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΗ. Αυτός είναι ο ηλεκτρονικός τρόπος για να γίνει η αίτηση. Και έτσι ολοκληρώνεται με την πρώτη επίσκεψη όμως στον οικογενειακό γιατρό, δηλαδή επειδή χρειάζεται φυσική παρουσία λόγω και του GDPR και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων κτλ. Κτλ. Ο πολίτης που κάνει την αίτηση εγγραφής πρέπει να πάει και διαζώσει στον οικογενειακό γιατρό να ολοκληρώσει την εγγραφή του. Ή βέβαια γίνεται απευθείας με επίσκεψη του πολίτη ή σε κάποια δημόσια δομή, τομή ή κέντρο υγείας, είτε στον συμβεβλημένο γιατρό.
Επειδή όλοι, δεν σύστημα... είναι, επειδή όλοι δεν έχουν πρόσβαση σε υπολογιστές και ξέρουμε καλά ότι ο πληθυσμός ο οποίος είναι σε μεγάλη ηλικία δεν έχει καμία πρόσβαση, κάπως αλλιώς...
ο συχνότερος χρήστης των υπηρεσιών. Επίσκεψη στις δομές αυτές, στις τοπικές μονάδες υγείας.
Ωραία.
Τοπικές μονάδες υγείας έχουν ακόμη αρκετή δυνατότητα να εγγράψουν πολίτες. Mm-hmm. Είμαστε στο 20-25% μεσοσταθμικά σε όλη τη χώρα. Άρα υπάρχει δυνατότητα να εγγραφούν αρκετοί πολίτες εκεί. Και εγώ αυτό συνιστώ ως πρώτη επιλογή. Από εκεί και πέρα οι γιατροί, γενικοί γιατροί, παθολόγοι, παιδίατροι των άλλων δομών που θα συνεχίσουν να λειτουργούν και ως δομές που εξυπηρετούν περιστατικά αλλά θα ενσωματώσουν και τη λειτουργία του οικογενειακού γιατρού στην πρακτική τους και βέβαια τον επικουρικό ρόλο που θα έχουν οι συμβεβλημένοι γιατροί με τον ΕΟΠΗ.
Ωραία, να για να είμαστε... Παρακαλώ.
Αυτό το όλο το πλαίσιο που περιγράφω και αυτό το δίκτυο ανθρώπων και ιατρικού και υγειονομικού δυναμικού διαρκώς ενισχύεται. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι ανέφερα τις τομείς οι οποίες και θα αυξηθούν σε αριθμό αλλά και θα ενισχυθούν με ιατρικό προσωπικό. Παράλληλα, ο ΕΟΠΗ έχει ανοιχτή πρόσκληση για τους γιατρούς αυτών των ειδικοτήτων, όπου μπορούν ανά πάσα ώρα και στιγμή να δηλώσουν τη διαθεσιμότητά τους, να ελεγχθούν τα δικαιολογητικά τους και να ενταχθούν στο σύστημα.
Γιατί όμως αυτό, κύριε Βαρδαρέ, πρέπει να ρωτήσω εγώ. Δεν έχουμε αρκετούς γιατρούς οικογενειακούς, δηλαδή γενικούς παθολόγους, παιδιάτρους που εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους και συνευλήθησαν με τον ΕΟΠΗ?
Κοιτάξτε να δείτε, στις τοπικές μονάδες υγείας αυτή η δεύτερη προκήρυξη πήγε αρκετά καλά. Στο κομμάτι των συμβεβλημένων γιατρών, εγώ θεωρώ ότι υπήρξε αφενός μια παραπληροφόρηση και αφετέρου υπήρχε και αίσθηση ότι θα λήξουν τελικά οι συμβάσεις, μάλλον δεν θα λήξουν. Οι συμβάσεις τελικά έληξαν οι προηγούμενες, διότι είναι η παραδοχή ότι δεν λειτουργούσαν αποδοτικά για τον πολίτη.
Ωραία.
Νομίζω λοιπόν ότι από εδώ και πέρα θα συνειδητοποιήσουν όλοι ότι αυτό είναι το νέο σύστημα και αυτόν τον μήνα που συνειδητά είναι ο Αύγουστος, αυτός ο μήνας. Είναι και πιο χαλαρά τα πράγματα και είναι και μικρότερη επιβάρηση στα αστικά κέντρα. Έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε ομαλά τη μετάβαση στο νέο σύστημα.
Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν κατάλογοι συμβεβλημένων γιατρών και στη στομή για τους ανθρώπους που είπαμε ότι είναι μιας ηλικίας και δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο για να επιλέξουν ενδεχομένως έναν γιατρό ο οποίος βρίσκεται πολύ κοντά στο σπίτι τους και αν έχουν κινητικά προβλήματα, λέω ένα παράδειγμα, θα προτιμήσουν να πηγαίνουν εκεί γιατί τους κάνει πιο εύκολη τη ζωή. Έτσι δεν είναι?
Θα υπάρχει δυνατότητα επιλογής βεβαίως.
Ωραία. Λοιπόν, τώρα υπάρχει το θέμα των... θέλω να μου πείτε πώς θα διασφαλίσετε καταρχήν αυτό το τετράωρο. Ότι έτσι θα ισχύει κάθε μέρα, δηλαδή...
Είναι πρώτον, είναι υποχρέωση του γιατρού από τη σύμβαση να το δηλώνει το ωράριο αυτό και να το αναρτά και στο ιατρείο του, σε εμφανές σημείο. Και αφετέρου, αυτό είναι ένα καινούριο στοιχείο, τα ραντεβού του γιατρού, όχι τώρα αυτές τις εβδομάδες, αλλά τις αμέσως επόμενες θα έλεγα, θα κλείνονται κεντρικά μέσα από το σύστημα της ΕΔΙΚΑ. Που σημαίνει ότι ο γιατρός δεν θα μπορεί εύκολα να υποστηρίζει, να κατευθύνει ραντεβού ή να υποστηρίζει ότι συμπλήρωσα αν θες σύντομα να σε δω ιδιωτικά διαφορετικά μετά από 2-3 εβδομάδες μέσω του ΕΟΠΗ.
Ωραία. Ο πολίτης που δεν έχει, ο πολίτης που δεν μπορεί να το κλείσει ηλεκτρονικά το ραντεβού, τι θα κάνει?
Ο πολίτης που δεν μπορεί να κλείσει ηλεκτρονικά το ραντεβού θα απευθύνεται σε κάποια από τις δομές και
θα το κλείνει η δομή.
Τώρα που είμαστε και στη διαδικασία που επεξεργαζόμαστε και τη σύμβαση του Υπουργείου πια με τις εταιρείες σε αυτά τα περίφημα πενταψήφια που είχαν το υψηλό τίμημα και να δούμε τώρα πώς θα ενσωματώσουμε νέες υπηρεσίες και πώς θα ρίξουμε σημαντικά και το κόστος για τον πολίτη. Το ιδανικό θα ήταν να είχαμε μια δημόσια υπηρεσία να την κάνει αυτή τη δουλειά. Δεν είναι εύκολο και για λόγους δημοσιονομικής προσαρμογής και για λόγους θα έλεγα επιχειρησιακής επάρκειας και προσωπικού. Άρα θα χρειαστούν πιθανότατα αυτές τις εταιρείες.
Πάντως είναι αμαρτωλές αυτές οι εταιρείες, λέει η εμπειρία μας μέχρι τώρα, γιατί έχουν δοθεί πάρα πολλά χρήματα και δεν ανταποκρίθηκαν πολλές φορές στο ζητούμενο. Να πάμε κάπου αλλού όμως, κύριε Βαρδαρέ, γιατί το θέμα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, το οποίο αποτελεί και ακρογωνιαίο λίθο κάθε σοβαρού συστήματος υγείας, βασίζεται και σε αυτό που λέμε φάκελος του ασθενή. Είπατε πριν ότι με την πρώτη επίσκεψη που θα κάνει διαζώσεις ο πολίτης της κοινότητας στον γιατρό της επιλογής του, θα πρέπει να πάει εκεί να δώσει τα στοιχεία του και να, ανήκει σε αυτόν τον γιατρό. Θα κάνει ταυτόχρονα.
Ναι. Για να ανοίξει το φάκελό του. Πολύ καλά το πάτε. Να ανοίξει το ανατομικό ηλεκτρονικό του.
Θα τον ανοίξει στην πρώτη επίσκεψη.
Ναι, να τον ανοίξει, να κάνει μια πρώτη ενημέρωση των βασικών και σιγά σιγά αυτόν το φάκελο να το χτίζει. Διότι δεν είναι και, προφανώς δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο το ιστορικό να ενσωματωθεί από τη μία μέρα στην άλλη. Αλλά από εκεί και πέρα και σιγά σιγά βασικά σημεία του ιστορικού του ασθενούς θα ενσωματωθούν στο φάκελο.
Θέλω να μείνω λίγο ακόμα εδώ. Διότι αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζητούμενο και αποτελεί ουσία για την παροχή των υπηρεσιών υγείας, διότι αν δεν υπάρχει ολοκληρωμένη εικόνα και κυρίως σε άτομα τα οποία αδυνατούν να περιγράψουν την κατάστασή τους, ο φάκελος αποδεικνύεται σωτήριος. Τι θέλω να πω. Αυτό έχει μια πολύ δουλειά, μεγάλη δουλειά πίσω του. Δηλαδή το ιστορικό του ασθενούς θα πρέπει να καταγραφεί, έτσι δεν είναι? Οι εξετάσεις θα πρέπει να σκαναριστούν και να μπούμε στο φάκελο. Αυτά τα έχετε σκεφτεί, πώς θα γίνουν?
Αυτά τα έχουμε σκεφτεί, τα έχουμε προβλέψει. Οι εξετάσεις όπου έχουμε και LIS σύστημα αυτοματοποιημένης ενημέρωσης θα περνούνται αυτόματα στο φάκελο. Για το από εδώ και πέρα, για το, εννοώ το σημείο από τη στιγμή που λειτουργεί ο φάκελος και μετά, έχουμε μια ασφάλεια ότι θα λειτουργήσει, θα ενσωματώνουν τα δεδομένα χωρίς ασυνέχειες. Η δυσκολία είναι βέβαια να ενσωματώσει σιγά σιγά και το προηγούμενο ιστορικό.
Ακριβώς.
Που εκεί αυτό θα χτιστεί σιγά σιγά και προφανώς και με δυσκολίες στην αρχή. Αλλά είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Εγώ επιμένω ότι ο φάκελος μπαίνει σε λειτουργία. Είναι κουβέντα δεκαετιών για το σύστημα υγείας.
Φυσικά, φυσικά.
Η λειτουργία του φακέλου εξασφαλίζει τη συνέχεια στη φροντίδα και είναι και ένα άλλο επίπεδο φροντίδας προς τον πολίτη. Έχουμε ένα σύστημα υγείας πια που μπαίνει σε μια σειρά, νομίζω, και πάει να διορθώσει πάρα πολλές στρεβλώσεις του παρελθόντος, στρεβλώσεις που υπήρχαν και πριν τα χρόνια της κρίσης, να μου επιτρέψετε να πω.
Βεβαίως. Κύριε Βαρδαδέρ, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Αυτοί οι γιατροί που είπαν ότι έχουν ενδιαφέρον να συνεργαστούν με τον ΕΟΠΗ, είναι κατανεμημένοι δίκαια, το βάζω μέσα σε εισαγωγικά το δίκαια, σε όλη την επικράτεια? Διότι εδώ έχουμε υγεία δύο ταχυτήτων σε οποιοδήποτε επίπεδο, είτε πρόκειται για πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια, σε σχέση με το πώς την απολαμβάνουν οι πολίτες της νησιωτικής χώρας ή της ακριτικής χώρας σε σχέση με τους πολίτες των μεγάλων πόλεων. Αυτό δεν είναι ένα ζήτημα? Η πρωτοβάθμια φροντίδα, η φροντίδα υγείας θα έρθει να το λύσει αυτό ή εν πάση περιπτώσει να το διορθώσει κάπως?
Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι πολύ σωστά το επισημαίνετε. Η αστιφιλία στο ιατρικό σώμα είναι ένα χαρακτηριστικό ανεπτυγμένο. Αυτό σημαίνει, αυτό το βλέπουμε και σε μόνιμες θέσεις γιατρών ΕΣΥ, είναι μεγαλύτερη δυσκολία να στελεχώσουμε νησιωτικές ή άγονες περιοχές σε σχέση με τα αστικά κέντρα. Η κατάσταση ωστόσο, εγώ θα πω ότι έχει βελτιωθεί σημαντικά, ειδικά σε περιοχές που είχαμε άγονα περιφερειακά ιατρία για πολλά χρόνια, με κάποια κίνητρα που δόθηκαν και από το Υπουργείο Υγείας σημαντικά, το επίδομα αγώνου, και από τις περιφερειακές αυτοδιοικήσεις σε αρκετές περιπτώσεις, έχουμε καταφέρει τα τελευταία δύο χρόνια να στελεχώσουμε πάρα πολλά πρώην άγωνα περιφερειακά ιατρία. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο είναι ότι τα κέντρα υγείας της υπαίθρου, όπως λέμε, τα γνωστά κέντρα υγείας αγροτικού τύπου, τις επόμενες εβδομάδες θα έχουμε μια προκήρυξη για γιατρούς κλάδου ΕΣΥ πια, μόνιμες θέσεις δηλαδή γιατρών, θα ξεπεράσουν τις 450 θέσεις για όλη τη χώρα. Που η βασική στόχευση είναι ακριβώς αυτές οι δομές. Οι δημόσιες δομές, δηλαδή τις περιφέρειες κατά βάση, να μπορέσουμε και αυτές να τις ενισχύσουμε μετά από αρκετά χρόνια γίνονται προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και σε αυτές τις δομές. Άρα η προσπάθεια είναι αφενός να αναπτύξουμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στα αστικά κέντρα, που ήταν μεγάλο έλλειμμα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αλλά και εκεί που δούλευε ικανοποιητικά τηρουμένο των αναλογιών το σύστημα της πρωτοβάθμιας, και μιλάω κυρίως για τα κέντρα υγείας και τα περιφερειακά ιατρία που μπόρεσαν και παρήχαν σημαντικές ιατρικές υπηρεσίες στους πολιτισμούς, και αυτές τις δομές να τις ενισχύσουν.
Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει οροφή σε σχέση με τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΗ, ή θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί θεωρητικά, δυνητικά, ότι θα μπορούσαν όλοι οι γιατροί να είναι συμβεβλημένοι?
Υπάρχει οροφή. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι οι δυνατότητες που δίνουμε και για τους συμβεβλημένους και οι θέσεις εργασίας που ανοίγουμε στις τοπικές μονάδες υγείας και οι άλλες θέσεις στο ΕΣΥ νομίζω μας φέρουν πολύ κοντά σε ένα στόχο που έχει βάλει η κυβέρνηση και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, να δίνουμε μία ευκαιρία απασχόληση τουλάχιστον στο σύστημα υγείας σε κάθε νέο επιστήμα, πρωτίστως σε κάθε νέο γιατρό που ολοκληρώνει την εκπαίδευσή του σε αυτή τη χώρα. Αυτό είναι το πρώτο βήμα για να αντιστρέψουμε αυτό το περίφημο brain drain.
Ναι.
Πρώτα να κρατήσουμε τον κόσμο που βγάζουμε ως εκπαιδευτικό σύστημα στην αγορά εργασίας και βέβαια σιγά σιγά να αρχίσουμε να αναστρέφουμε και τις ζωές να γυρίσουν οι επιστήμονές μας από το εξωτερικό. Ήδη στη στομή έχουμε κάποιες πρώτες περιπτώσεις από το Δεκέμβρη, από τη λειτουργία των δομών του Δεκέμβρη και ύστερα γιατρών μας που γυρίζουν από το εξωτερικό και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό.
Κύριε Βαρδαρέ, είναι ελκυστικό για έναν γιατρό ιδιώτη να είναι συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΗ? Ποια θα είναι η αποζημίωσή του?
Η αποζημίωση
γιατί είναι ένα τετράωρο κάθε μέρα, δεν είναι λίγο?
Όχι, είναι ένα τετράωρο κάθε μέρα, δεν είναι λίγο. Όπως όμως και οι 200 επισκέψεις που τελείωναν στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα, ήταν πολλά τα λεφτά για αυτό το επίπεδο υπηρεσιών. Το λέω για να δώσω το στίγμα ότι τα χρήματα έχει γίνει ένας εξορθολογισμός, είναι στα 1.800 ευρώ, εκεί που ήταν 2.000 ευρώ, μεικτά πάντα μιλάμε, τα χρήματα που αποζημίωνε ο ΠΗ, είναι 1.800 ευρώ, αλλά η διαφορά είναι ότι σε αυτό το σύστημα, σε αυτό το σχέδιο σύμβασης έχουμε προβλέψει και ένα μήνα που ο γιατρός θα μπορεί να μην παρέχει τις υπηρεσίες του και παράλληλα αυτό το μήνα πληρώνεται. Είναι σαν,
η άδειά του, ας πούμε, θα είναι.
Ακριβώς.
Ναι, θα είναι η άδειά του πληρωμένη.
Ναι. Ακριβώς. Αυτή η δυνατότητα δεν την είχε ο γιατρός με το παλιό πλαίσιο συμβάσεων.
Μάλιστα. Επομένως, οι αμοιβές των γιατρών, των συμβεβλημένων, θα είναι κατά τη μικρότερες, ωστόσο ο πολίτης θα απολαμβάνει το τετράωρο καθημερινά, χωρίς να τελειώνουν οι επισκέψεις, και ο γιατρός θα παίρνει ένα μήνα άδεια, πληρωμένη.
Και βέβαια ο γιατρός, πέραν του ωραρίου αυτού του τετράωρου που δεσμεύει για το σύστημα υγείας, δουλεύει το ιατρείο του ιδιωτικά από εκεί και πέρα.
Μάλιστα.
Νομίζω είναι αρκετά σαφές, είναι ευδιάκριτοι οι όροι,
ναι,
και θεωρώ ότι αποκαθιστούν σε ένα μεγάλο βαθμό.
Ένα τελευταίο ερώτημα.
Ναι. Δικαιοσύνη στη σχέση δημοσίου, ναι, και ιδιωτικού τομέα.
Κύριε Βαρδαρέ, πείτε μου λίγο κάτι τώρα. Οι γιατροί που εξεδήλωσαν ενδιαφέρον για να κάνουν αυτή τη σύμβαση με τον ΕΟΠΗ, καλύπτουν αυτή την αναλογία που θέλουμε ένας γιατρός για 2.000 πολίτες? Ή ακόμα έχουμε θέσεις οι οποίες δεν έχουν καλυφθεί?
Έχουμε ακόμη θέσεις, αλλά λέω ότι οι πρόσθεση από τον ΕΟΠΗ είναι ανοιχτές. Σημειώνω ότι και οι δημόσιες δομές και οι τομείς είναι πια στη δεξαμενή των γιατρών μας. Αυτό δεν το είχαμε. Τη τομή δεν τις είχαμε ένα χρόνο πριν.
Έτσι.
Άρα συνυπολογίζουμε και αυτή την αύξηση της χωρητικότητας στο δημόσιο σύστημα πια. Και βέβαια νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα έρθουν και άλλοι γιατροί. Η πρόσκληση είναι ανοιχτή. Ήδη από 1η Αυγούστου είχαμε κατακόρυφη αύξηση των αιτήσεων. Νομίζω ότι σιγά σιγά όταν θα αποσαφηνίζονται και οι όροι και θα βλέπουν ότι οι γιατροί αυτό είναι το νέο σύστημα, θα ανταποκριθούν θετικά.
Ο ΕΟΠΗ τι δίνει στον κάθε γιατρό για κάθε επίσκεψη του πολίτη? Πώς τον αποζημιώνει?
Όχι, αυτό το ποσό...
Μηνιαίο είναι το ποσό?
Είναι μια πάγια μηνιαία αντιμισθή, ακριβώς.
Μάλιστα, θα μπορούν...
Για αυτού του συγκεκριμένου χρόνου στο εξωτερικό του.
Και περίπου θα δέχεται πόσους το μήνα, αν καλύπτει το τετράωρο της ημέρας?
Είναι γύρω στις 320 με 340, είναι γύρω στις 320 με 340 επισκέψεις το μήνα,
ναι,
που είναι σημαντική αύξηση σε σχέση με 200 επισκέψεις που αγόραζε ο ΠΗ μέχρι πρότινος από αυτούς τους γιατρούς.
Και δεν θα συνταγογραφεί μόνο ο γιατρός, θα διαγνώνει, θα παραπέμπει και όλα αυτά. Θα κάνει κανονική ιατρική δηλαδή.
Αυτός είναι ο στόχος. Να πω ότι για τους γιατρούς συμβεβλημένους των άλλων ειδικοτήτων συνεχίζει να ισχύει το σύστημα των 200 επισκέψεων όπως ίσχυε.
Ναι.
Δεν αλλάζει κάτι εκεί μέχρι να πάμε στη νέα σύμβαση. Νομίζω ότι το Σεπτέμβριο θα είμαστε σε θέση να πάμε και σε αυτούς τους γιατρούς με νέους όρους. Έχουμε ξεκινήσει τη διαπραγμάτευση με το Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Ελπίζω να καταλήξουμε σε συλλογική σύμβαση. Είναι πολύ σημαντικό. Εάν δεν τα καταφέρουμε, θα πάμε σε μια πρόσκληση ενδιαφέροντος και μεμονωμένα οι γιατροί θα κληθούν να ανταποκριθούν.
Μάλιστα. Επομένως, για να συνοψίζουμε και να ξεκαθαρίζουμε, για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας έχουμε τόμι. Κέντρα υγείας και έχουμε και τους συμβεβλημένους γιατρούς του ΕΟΠΗ, οι οποίοι θα είναι γενικοί γιατροί, παθολόγοι και παιδίατροι. Αυτό είναι που άλλαξε από την 1η Αυγούστου. Και
ακριβώς.
Όλες οι άλλες ειδικότητες οι οποίες ήταν συμβεβλημένες με τον ΕΟΠΗ συνεχίζουν να λειτουργούν έτσι μέχρι νεοτέρας. από ό,τι κατάλαβα.
Και το σύστημα των παραπομπών από τον οικογενειακό γιατρό για τα άλλα επίπεδα του συστήματος υγείας θα είναι λειτουργικό, εφαρμόσιμο από 1η Γενάρη του 19. Μέχρι τότε είμαστε σε μια μεταβατική κατάσταση, εκπαιδεύεται και ο πολίτης και ο γιατρός.
Ναι, και ο πολίτης θα πρέπει να ξέρει ότι ο γενικός γιατρός, ο οικογενειακός γιατρός τον παραλαμβάνει από την κοινότητα, κάνει πρόληψη και τον παραδίδει υγιή στην κοινότητα αφού παρακολουθεί κάθε βήμα του, το βηματισμό του στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Οπότε... Πολύ σωστά και ελπίζουμε να είναι και το πρώτο σημείο να γίνει συνείδηση στον πολίτη, γιατί αυτό είναι το πρώτο σημείο πρόσβασης. Το νοσοκομείο είναι για τα επίγοντα, είναι για τα έκτακτα, είναι για τα πιο σοβαρά.
Ακριβώς. Και για την έρευνα.
Πρόσβασης αυτό συνεχίζει βεβαίως να είναι ελεύθερη, δεν το συζητάμε. Για τα έκτακτα και τα επίγοντα, γιατί ακούω και διάφορα τέτοια. Μέσα στη νύχτα, τι θα κάνει ο πολίτης που του προέκυψε κάτι. Προφανώς εκεί θα πάει στο τμήμα επίγοντων περιστατικών του νοσοκομείου. Συστήσαμε και θέσεις για τον ΣΤΑΤΕΠ. Είναι η πρώτη φορά από την είδηση του ΕΣΥ που τα ΤΕΠ, τα τμήματα επιγόντων περιστατικών νοσοκομείων, θα έχουν οργανική υπόσταση, θα έχουν τους δικούς τους γιατρούς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη λειτουργία των νοσοκομείων και για το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Καιρός ήταν, κύριε Βαρδάρε, καιρός ήταν. Δεν γίνεται να έχεις τόσο καλό δυναμικό σε επίπεδο γιατρών και αυτό αφενός να πηγαίνει έξω, αφετέρου επειδή οι δομές είναι τέτοιες, να μην αποδίδει τα μέγιστα μέσα στην Ελλάδα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία, κύριε Βαρδαρέ, και εύχομαι καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Καλή σας μέρα.
Να είστε καλά.
Γεια σας.
Γεια σας, καλημέρα.
Λοιπόν, ο κύριος Αργύριος Μαριόλης, πρόεδρος των Γενικών Γιατρών της Ελλάδας, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Μαριόλη, τι κάνετε?
Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ σας ευχαριστώ που σήμερα μου διαθέτετε χρόνο, ενώ βρίσκεστε σε ώρα εργασίας από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Λοιπόν, ακριβώς, κύριε Μαριόλη, έχουμε μία αλλαγή από την 1η Αυγούστου. Έχουμε δηλαδή τη λήξη των συμβάσεων των συμβεβλημένων γιατρών με τον ΕΟΠΗ και έχουμε μία ανανέωση συμβάσεων, μία έχουμε καινούργιες συμβάσεις πια από την 1η Αυγούστου με αυτούς που λέμε οικογενειακούς γιατρούς και αυτοί είναι οι γιατροί της ειδικότητάς σας καταρχήν, οι γενικοί γιατροί, οι παθολόγοι και οι παιδίατροι. Παρακολουθήσαμε το ενδιαφέρον που έδειξαν οι γιατροί για την σύμβαση αυτή με τον ΕΟΠΗ, δεν ήταν η μεγαλύτερη προσέλευση δυνατή και θέλω να σας ρωτήσω να μου πείτε πρώτα αυτό, να εκτιμήσετε πρώτα αυτό. Γιατί δεν έδειξαν το αναμενόμενο ενδιαφέρον οι γενικοί γιατροί, οι λεγόμενοι οικογενειακοί γιατροί κατά την εκτίμησή σας?
Καταρχήν το θέμα είναι αμυγός πολιτικό, δηλαδή ποια πολιτική απόφαση θέλουμε να πάρουμε. Τα ερωτήματα βέβαια είναι αρκετά, αλλά να απαντήσω άμεσα στο ερώτημά σας είναι ότι πέραν εκτός όλων των άλλων, γιατί βλέπετε ότι π.χ. στους Αγίους Αναργύρους στην Αττική ή στον Άγιο Δημήτριο έχουμε 2 και 3 γιατρούς να θέλουν να κάνουν σύμβαση και να έχουμε αντίστοιχα και γιατρούς των ΤΟΜΗ, δηλαδή τις τοπικές μονάδες υγείας, σε τέτοιες περιοχές ή στο ΕΓΑΛΕΟ π.χ. να είναι 0 που να θέλουν η συμμετοχή των οικογενειακών γιατρών. Η αποζημίωση παίζει έναν καθοριστικό ρόλο. Ελαττώνεται κατά 45%, δηλαδή από 10 ευρώ μειχτά στα 5,5 ευρώ. Οι επισκέψεις υπό ασφαλιστική κάλυψη αυξάνονται τουλάχιστον περίπου στις 320 το μήνα από τις 200 που ήταν μέχρι σήμερα. Περιορίζονται οι βαθμοί ελευθερίας των γιατρών.
Έχουν σταθερό ωράριο καθημερινά 4 ώρες.
Καθημερινών ωραρίων, ελάχιστες ημέρες απουσίας από το γιατρείο, ραντεβού που θα κλείνονται. Οι ευθύνες φυσικά εδώ των γιατρών αυξάνονται. Αυτό δεν είμαστε αντίθετοι, αλλά υπάρχει η εισαγωγή της υποχρεωτικής παραπομπής προς την εξειδικευμένη φροντίδα. Και όλα αυτά με μια αποζημίωση περίπου στα 1.800 ευρώ μειχτά, τα οποία φαίνεται ότι εγώ είμαι γιατρός του ΕΣΥ, αλλά οι συνάδελφοι δεν μπορούν να επιλέξουν μια διαδικασία με αυτήν την αποζημίωση με όλα τα τρέχοντα έξοδα. Και εδώ είναι και ένα ερώτημα συνολικό σε σχέση με τις τοπικές μονάδες υγείας, τις νεοειδρυθήσεις να πει κανείς.
Τις ΤΟΜΗ.
Τις ΤΟΜΗ, ναι. Και από την άλλη τα 210 κέντρα υγείας, τα οποία είναι σε μια δύσκολη κατάσταση.
Ποιο είναι το ερώτημα δηλαδή?
Από τα χρόνια του μνημονίου, ναι. Ορίστε.
Ποιο είναι το ερώτημα σε σχέση με τα κέντρα υγείας? Είχα αμέσως πριν από εσάς τον κύριο Βαρδαρό και είπε ότι θα προκηρυχθούν θέσεις προκειμένου να στελεχωθούν καλύτερα με συμβάσεις εργασίας.
Υπάρχει έλλειψη προσωπικού στα κέντρα υγείας σε όλους τους κλάδους, δεν είναι μόνο το ιατρικό κομμάτι, είναι το νοσηλευτικό, είναι το παραϊατρικό, δηλαδή υπάρχουν κέντρα υγείας που μπορούμε να βγάλουμε τα ακτινογραφία αυτή τη στιγμή και σε απομακρυσμένες περιοχές. Ναι. Καταλαβαίνετε, τα προβλήματα είναι έντονα. Και από την άλλη, τοπικές μονάδες υγείας με μια σύμβαση 2+2 χρόνια, με πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, δεν νομίζω ότι το 2018 θα το πρότεινε κανείς εύκολα.
Μάλιστα.
Και πώς να αναζητηθεί μια τέτοια σχέση εργασίας και ειδικά σε μονάδα πρωτοβάθμιας φροντίδας. Δηλαδή ακόμα και τις ΤΟΜΗ τις κάνουμε πλήρως και αποκλειστικής. Δεν νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει και γι' αυτό υπάρχει και αυτή η δυσαρέσκεια που υπάρχει από την πλευρά μας.
Λοιπόν.
Φυσικά ο στόχος μας είναι ένας οικογενειακός γιατρός για όλους τους πολίτες. Αλλά με ποια κριτήρια?
Και κάπως
δηλαδή
πρέπει να γίνει και με δεδομένες.
Σαν νούμερο είναι το πιο τραβηγμένο που υπάρχει.
Το ποιο?
Το νούμερο των ασθενών που θα έχει ο κάθε γιατρός είναι το 2250. Είναι πάρα πολύ τραβηγμένο.
Γιατί είναι τραβηγμένο?
Δηλαδή είναι από τα ανώτερα, αν όχι το ανώτατο στην Ευρώπη.
Οπότε λέτε ότι δεν μπορεί να ασκήσει καλά τη δουλειά του ο οικογενειακός γιατρός? Είναι μεγάλο το φόρτωμα. Εγώ θέλω να σας πω όμως το εξής. Ότι από τη στιγμή που σας δίνει ένα τετράωρο και εκεί θα αναρτώνται και εν πάση περιπτώσει ηλεκτρονικά από ό,τι είπε ο κύριος Βαρδαρός και τα ραντεβού του κάθε γιατρού, το να παίρνει ο γιατρός μία αποζημίωση 1.800 ευρώ, είπατε έτσι δεν είναι, μεικτά, για ένα τετράωρο...
Ναι, αυτό δεν είναι το... Αυτό προτείνει το Υπουργείο. Αυτό είναι το... Περίπου εκεί στα 1.700, ναι.
Ναι, αυτό θα κάνει. Αυτό που προτείνει θα κάνει, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, ναι, ναι. Αν ένας γιατρός μέσα σε ένα τετράωρο παίρνει 1.800 ευρώ μεικτά, και το υπόλοιπο τετράωρο, αν δουλεύει 8 ώρες, μπορεί και λειτουργεί ως ιδιώτης, λέτε ότι δεν είναι καλή συνθήκη οικονομική.
Δεν μπορεί, δεν νομίζω ότι μπορεί να βγει με αυτό τον όγκο των πολιτών να βγει το τετράωρο. Γιατί
ότι θα πάει παραπάνω.
Εμείς επιθυμούμε ως βασική, φυσικά ως βασική ειδικότητα, η σπονδυλική στήλη, η γενική οικογενειακή ιατρική, αλλά και εμείς ως γενικοί γιατροί να βάλουμε πλάτη στη θέσπιση επιτέλους και στην Ελλάδα ενός οργανωμένου συστήματος βασισμένου στον οικογενειακό γιατρό και προς χάρη της ειδικότητάς μας που θα αποκτούσε και τη θέση που της αρμόζει και που κατέχει σε όλα τα σύγχρονα συστήματα υγείας, αλλά φυσικά και για τον πολίτη ασθενή, που μπορεί και είναι δεδομένο ότι θα απολαμβάνει καλύτερες υπηρεσίες υγείας και με χαμηλότερο κόστος.
Και με εύρυθμο τρόπο. Δηλαδή με είμαστε έναν τρόπο ο οποίος...
Να διασώσουμε και λίγο την αξιοπρέπειά μας και με αίσθημα ευθύνης προς ασθενείς, να μην μπορούμε αυτή τη στιγμή να συμφωνήσουμε σε όλο το πλάνο. Γιατί βλέπουμε και τη ζήτηση, βλέπετε ότι και τα παράπονα που υπάρχουν από τους συναδέλφους, θα μπορούσε να είναι η οικονομική συνιστώσα αρκετά καλύτερη.
Μάλιστα. Λοιπόν, επομένως εσείς βρίσκετε ένα ντεζαβαντάζ σε όλο αυτό το σχέδιο, το οποίο μπήκε σε εφαρμογή, την οικονομική αποζημίωση των γενικών γιατρών. Θέλω να σας ρωτήσω όμως το εξής. Επειδή, αφήστε με λίγο να κάνω, να διατυπώσω το ερώτημα.
Εδώ λέμε οικογενειακό γιατρό για όλους τους πολίτες.
Ναι.
Παρακαλώ.
Θέλω να διατυπώσω το εξής ερώτημα. Σε άλλα συστήματα υγείας, ευρωπαϊκά, ας πούμε στην Αγγλία, ξέρω ότι οι μισοί και παραπάνω γιατροί είναι γενικοί γιατροί. Εμείς αφενός τι αριθμό έχουμε και ποιος αριθμός απαιτείται προκειμένου να λειτουργήσει σωστά το σύστημα, θα κάνω ολόκληρο το ερώτημα, κύριε Μαριόλη, και αφετέρου αν αυτοί που καλούνται να κάνουν πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, οικογενειακοί γιατροί, δηλαδή εκτός από τους γενικούς γιατρούς και οι παθολόγοι και οι παιδίατροι, αν θα πρέπει να πάρουν μαθήματα εκπαίδευσης, διότι άλλο είναι η γενική ιατρική και άλλο είναι η παθολογία και άλλο είναι η παιδιατρική.
Πολύ καλό το ερώτημά σας. Να σας απαντήσω ότι η τελευταία μελέτη που υπάρχει για την χώρα μας μιλάει για περίπου 7.500 οικογενειακούς γιατρούς, με ειδικότητα γενικής ιατρικής φυσικά. Εδώ έχουμε προτείνει εδώ και 10 χρόνια η Ελληνική Εταιρεία Γενικής Ιατρικής και συνεχίζουμε να το προτείνουμε και είναι και μια, ειδικά στην εποχή μας είναι πάρα πολύ έντονο, να προτείνουμε αυτό που είπατε. Το έχουμε κάνει ήδη η Ελληνική Εταιρεία με τον προηγούμενο πρόεδρο τον κύριο Μερκούρη, ήδη στην Τουρκία και σε άλλη μια χώρα, να έχει εφαρμόσει το on the job training, δηλαδή εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της εργασίας και να πάρουν όλες εκείνες τις γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες που αφορούν την οικογενειακή ιατρική και άλλες ειδικότητες, ακόμη και η παθολογία.
Μάλιστα.
Γιατί είναι δύο διαφορετικές ιατρικές
ειδικότητες. Ακριβώς.
Αυτό, αυτό έγινε στην Τουρκία, σε 2,5 χρόνια απέκτησαν οικογενειακούς γιατρούς. Έγινε και σε άλλες χώρες. Δεν θα ανακαλύψουμε την πυρίτιδα, απλώς να υπάρχει πολιτική βούληση να το κάνουμε.
Μάλιστα.
Αυτή τη στιγμή οι γενικοί γιατροί στην Ελλάδα αναγνωρίζουν ότι είναι περίπου 3.600.
Και χρειαζόμαστε τους διπλάσιους.
7.500.
Θέλουμε λίγο παραπάνω από τους διπλάσιους.
Έχουμε κενές θέσεις ειδικότητας ξαφνικά τα τελευταία με αυτή την έξοδο από τη χώρα μας γιατρών, με κενές θέσεις σχεδόν. Ούτε τις μισές καλυμμένες. Δηλαδή μπορεί να ξεκινήσει κάποιος ειδικότητα και για κάποιον συνάδελφο που μας ακούει τώρα να ξεκινήσει και ειδικότητα άμεσα.
Έχετε τη δυνατότητα να δώσετε ειδικότητα άμεσα. Λοιπόν,
Γενές οι θέσεις ξεκινάει αμέσως, όποιος δηλώσει σήμερα ξεκινάει σε 15 ημέρες ειδικότητα.
Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Ακόμα και στα μεγάλα αστικά κέντρα.
Σε μεγάλα νοσοκομεία δηλαδή, μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, τι βλέπετε εσείς πέρα από την οικονομική διάσταση του θέματος, η οποία δεν σας ικανοποιεί τους γενικούς γιατρούς, να μην πηγαίνει καλά σε σχέση με αυτό το σχέδιο που έγινε για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, αλλά να μου πείτε και τι κατά τη γνώμη σας είναι το θετικό.
Το θετικό είναι ότι σε σχέση με τη συνάντηση που είχαμε και με τον κύριο Βαρδαρό και τον υπουργό, τον κύριο Ξανθό, υπήρχαν αρκετές βελτιώσεις. Αλλά το ερώτημα εξ αρχής είναι το οικονομικό σκέλος.
Ναι.
Η οικονομική αποζημίωση. Η οικονομική αποζημίωση δεν, από ό,τι φαίνεται, δεν μπορεί να υπάρξει, και από ό,τι βλέπουμε με βάση τα νούμερα που έχω και εγώ μπροστά μου είναι ότι δύσκολα θα προκύψουν συμβάσεις, και το ερώτημα είναι και ποιο όραμα, θέλει και μια οραματική διάσταση αυτό το πράγμα που λέγεται πρωτοβάθμια φροντίδα, γιατί μην περιμένετε από τον πολίτη να την αναζητήσει, γιατί δεν τη γνωρίζει, ούτε θα τον δείτε με πλακάτη στο Σύνταγμα.
Ποια θα μπορούσε να είναι, ποια θα μπορούσε να είναι αυτή,
είπα,
αυτό το όραμα, ποιο θα μπορούσε.
Για το 2018 δεν μπορείς να φτιάχνεις τοπικές μονάδες υγείας και να έχεις πλήρους και αποκλειστικής απασχόληση. Η αγορά έχει αλλάξει. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Mm-hmm. Δεν μπορεί με αυτά τα χρήματα, με αυτό τον όγκο εργασίας, αν θέλουμε να έχουμε ποιοτική δουλειά απέναντι και σεβόμενη τον πολίτη και τον ασθενή, με αυτή την οικονομική αποζημίωση. Καταλαβαίνω, μπορεί να είναι δύσκολες οι εποχές, αλλά μπορούσαμε να πάμε, αν θέλετε, είναι λίγο προκλητικό αυτό που μπορώ να πω, σε λιγότερες συμβάσεις.
Και καλύτερα αμοιβόμενες, λέτε.
Και καλύτερα αμοιβόμενες.
Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε όταν θα προχωρήσει κάπως το σύστημα.
Σίγουρα,
και θα μπορούμε να έχουμε και αποτελέσματα για να βγάλουμε και συμπεράσματα.
Έχουν γίνει προσπάθειες βελτίωσης από τον κύριο Βαρδαρό, πολύ σημαντικές, αλλά η σημαντικότερη, αυτή με την οικονομική αποζημίωση, δεν έχει
επιληθεί.
Μπορούμε να το ξαναδούμε όμως.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μαριόλη, για τη συνομιλία.
Να είστε καλά.
Καλή
πολύ.
Σας μέρα. Καλή σας μέρα.
Ευχαριστώ.
Λοιπόν, είμαστε στο τελευταίο δεκάλεπτο της σημερινής μας εκπομπής και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Μποδοσάκη Μερκούρη, επίτιμο πρόεδρο της Ελεγία, δηλαδή της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής και Οικογενειακής Ιατρικής. Είναι ο γκουρού της Γενικής Ιατρικής στη χώρα μας ο κύριος Μερκούρης. Καλή σας μέρα, αγαπητέ μου κύριε Μποδοσάκη.
Καλή
τι κάνετε?
Καλημέρα, κύριε και εσύ, τι κάνετε, καλά?
Λοιπόν, έχουμε 10 λεπτά στη διάθεσή μας. Το λέω γιατί είστε λαλίστατος και μετά θα με σκοτώσουν εδώ άμα δεν πάμε σωστά στο δελτίο ειδήσεων. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Μίλησα προηγουμένως με τον κύριο Βαρδαρό και με τον κύριο, με τον πρόεδρό σας, τον κύριο, όπα, blackout. Πείτε το.
Τον κύριο Ανάργυρο Μαριόλη.
Τον κύριο Μαριόλη, λοιπόν. Και τόνισε ο κύριος Μαριόλης ότι η αποζημίωση που δίνεται στον γενικό γιατρό ή στον οικογενειακό γιατρό, παθολόγο και παιδίατρο, είναι αυτή η οποία δημιουργεί, δεν δημιουργεί ελκυστικό περιβάλλον προκειμένου να συνάψουν αυτές οι ειδικότητες σύμβαση με τον ΕΟΠΗ. Εγώ δεν θέλω να μείνουμε μόνο στο λογιστικό θέμα όμως, κύριε Μερκούρη.
Η αλήθεια είναι ότι είναι ένας κύριος λόγος, αλλά υπάρχουν και άλλοι λόγοι.
Ναι. Πείτε μου ποιοι είναι οι άλλοι λόγοι κατά τη γνώμη σας και μετά θέλω μέσα σε αυτή το χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας να μας πείτε τι κάνουν σε άλλα συστήματα υγείας και είναι πιο έξυπνοι από εμάς και λειτουργούν την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς.
Καταρχήν, ο δεύτερος λόγος είναι ότι υπάρχει πια, κι ας είχαμε 75.000 γιατρούς κάποια στιγμή, 18.000 γιατροί φύγανε, σπάνιες γιατρών και μάλιστα νέων γιατρών, διότι όταν σε φωνάζουν οι μεγάλες χώρες με 3.000 ευρώ το μήνα να πάρεις ειδικότητα και μετά βρίσκεις και δουλειά εκεί, δεν επιστρέφεις. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι... Κοιτάξτε, η κυβέρνηση φάνηκε πολύ μικρόψυχη στο θέμα της πρωτοβάθμιας και δεν μιλώ μόνο για οικονομικά.
Γιατί το λέτε αυτό?
Γιατί το μεγαλύτερο επίτευγμα όλων των εποχών για την Ελλάδα, αλλά σύμφωνα με αυτά που εγώ ήμουν εκπρόσωπος στην Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, που μου είπε η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και το διαλάλησε παντού, δεν έχει συμβεί ποτέ στον ευρωπαϊκό χώρο αυτό που έγινε από το 86 μέχρι το 88 στην Ελλάδα.
Τα κέντρα υγείας.
Η δόμηση εκ του μηδενός τότε, τα πρώτα ήταν 163.
Ναι.
163 κέντρων υγείας.
Καλά, κύριε Μερκούρη, μην παραλθοντολογούμε. Η μικροψυχία της κυβέρνησης που έγκυται στο γεγονός ότι δεν αναγνώρισε τι έγινε τη δεκαετία του 80. Δεν πειράζει, ας κάνουμε τώρα πράγματα. Για πείτε.
Μα δεν καταλαβαίνετε, δεν ολοκλήρωσα. Εννοώ ότι αντί να τα ενισχύσει
τα κέντρα υγείας,
υποδομή,
ναι,
βεβαίως ανοίγει άλλες μονάδες,
ναι.
Αυτό εννοώ μικροψυχία. Αυτά τα κάνει το Πασόκ, δεν πρέπει τώρα τα εκείνο που κάναμε εμείς, και απορφανίζει αυτές τις μονάδες. Αν μετρήσουμε τι μονάδες κατ' όνομα υπάρχουν στην Ελλάδα, θα έχουμε 500, δεν ξέρω πόσες,
ναι.
Αντί να τα ενισχύσει, ίσα ίσα τα αποδυναμώνει, γιατί μην βρίσκοντας προσωπικό για τα τόμη παίρνει προσωπικό από τα κέντρα υγείας αυτά υπάρχουν.
Ναι, αλλά τώρα και θα τα ενισχύσει, μου είπε πριν λίγο ο κύριος Βαρδαρός και μάλιστα με συμβάσει. Λοιπόν, εγώ σας λέω τι μου είπε ο κύριος Βαρδαρός. Τον είχα στην αρχή της εκπομπής.
Ξέρετε κι εσείς πάρα πολύ καλά όμως ότι ούτε το 1/4 ανταποκρίθηκαν από αυτούς που ζητούσε.
Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, αυτό είναι αλήθεια.
Και στην πρώτη προκήρυξη που αφορούσε γιατρούς που θα ήταν, Χριστέ μου, αποκλειστικής απασχόλησης στο σύστημα, και λέω Χριστέ μου γιατί αυτό δεν είναι δικό τους λάθος, αλλά είναι εγκλωβισμός ιδεολογικός και των προηγουμένων και αυτών.
Ιδεοληψία λέτε ότι είναι, κύριε Μερκούρη.
Δεν υπάρχει αποκλειστική απασχόληση στην πρωτοβάθμια. Είναι τρελό, δεν έχει λόγο. Πουθενά. Είναι τρελό. Ξέρουμε γιατί έγινε η αποκλειστική απασχόληση μιλώντας για τα νοσοκομεία και τις χειρουργικές κλινικές. Στην πρωτοβάθμια γιατί? Απλά γιατί παρασύρεται ιδεολογικά.
Μάλιστα.
Από άλλα πράγματα.
Τέλος
πάντων, το ζήτημα είναι απλά, πολύ απλά, ότι 2.000 ζητήσανε, πήγανε 500. Ποιοι, ξέρετε, γιατροί που μόλις τελειώσαν την ειδικότητα, πριν βγουν τα λέπια από τα μάτια τους, τους πήγαν. Και η δεύτερη που αφορούσε τις επαγγελματίες, έχει πλάκα, αν δείτε το μέσο όρο ηλικίας της πρώτης προκήρυξης που αφορά τους γιατρούς στον τόμη, μέσο όρο ηλικίας είναι 30-35. Η δε άλλη που έγινε για τους ιδιώτες με συμβάσεις, είναι οι γιατροί που ήταν στο ΙΚΑ και δεν είχαν που να πάνε οι άνθρωποι να πάρουν τη σύνταξη τους, ήταν των 60-65. Γιατρός που να λειτουργεί με τις συνθήκες αυτές, καταρχήν 2.250 άτομα είναι αστείο. 1.800 είναι η οροφή στην Ευρώπη. ένας άνθρωπος, ένας γιατρός, για να είναι εντάξει σαν οικογενειακός γιατρός με τους ανθρώπους της λίστας του. Ο γιος μου είναι στην Ιταλία, δουλεύει 2-3 χρόνια σαν οικογενειακός γιατρός και αυτή τη στιγμή έχει λίστα 600 ατόμων.
Πόσο χρόνο πρέπει να αφιερώνει για να είναι ο γιατρός τον ασθενή, ο γενικός γιατρός, για να μπορεί να ανταπεξέλθει? Όχι, όχι. Πόσο, άλλο ρωτάω κύριε Μερκούρη. Ναι. Λέω, πόση ώρα πρέπει να διαθέτει κατά μέσο όρο, γιατί κάπως πρέπει να κάνεις την προσέγγιση και να βγάλεις ένα νούμερο και να οδηγηθείς σε ένα συμπέρασμα και άρα να κάνεις τις συμβάσεις σου. Πόσο χρόνο θέλει ένας γενικός γιατρός να αφιερώσει σε έναν πολίτη μέσο όρο χρόνου για να μπορέσει να κάνει καλά τη δουλειά του?
Μετρήθηκαν οι χρόνοι.
Ναι.
Είναι εκείνο που λέμε, υπάρχουν ψέματα, μεγάλα ψέματα και στατιστική. Είναι μέσος όρος.
Ναι.
Οι Εγγλέζοι μιλήσανε για 4 λεπτά, εν πάση περιπτώσει.
Α, καλά.
Δεν είναι
πολύ
δυνατόν.
Fast track, ναι, είναι οι Εγγλέζοι.
Ναι, το ξέρω. Ναι. Δεν είναι δυνατόν να έχεις κάτω από μια πλήρης κλινική εξέταση τέτοια ώρα και πάνω. Άρα εγώ λέω, εντάξει, μπορεί, ναι, σε κάποιους να αφιερωθεί αυτός ο χρόνος, αλλά ο άλλος έρχεται για μια επανάληψη της ταχογραφίας.
Σωστά.
Βγάζοντας κάποιο μέσο όρο, πρέπει να είσαι γύρω στα 20 λεπτά. Ένα τέταρτο με 20 λεπτά.
Μάλιστα.
Αλλά το θέμα μας έχει να κάνει με εγκλωβισμό πραγματικά ιδεολογικό. Ακούστε, δεν υπάρχει όταν μιλάμε στην πρωτοβάθμια, στον οικογενειακό γιατρό, αυτό που λέμε δημόσιος και ιδιωτικός τομέας. Είναι φαινά, είναι ψέμα, είναι πλάνη. Γιατί το λέω αυτό? Και αυτή τη στιγμή προσπαθούν να συγκεράσουν δύο διαφορετικά πράγματα.
Γιατί το λέτε αυτό?
Και το λέω αυτό γιατί, να μου πει όποιος λογικά σκεπτόμενος άνθρωπος, κάποιος, η πολιτεία, ο πολίτης, δεν με ενδιαφέρει ποιος, με πληρώνει για κάθε κεφάλι της λίστας μου, για 1500, για 1800 ανθρώπους, ένα ποσό.
Ναι.
30-40 ευρώ, δεν ξέρω πόσα, αυτό που λέμε. Αυτοί πληρώνουν γύρω στα 75 λεπτά, μετρήσανε τα δικά μας τα παιδιά. Κατά κεφάλι, τέλος πάντων. Ωραία.
Τόσο καλά, μάλιστα. Εντάξει. Για
ωραία,
συνεχίστε.
Τώρα το θέμα είναι άλλο. Η κυρία Κιασίδου καλύπτεται από τον κύριο Μερκούρη. Μάλιστα. Και ανεξάρτητα από πού πληρώνεται, ο κύριος Μερκούρης καλύπτει την κυρία Κιασίδου και άλλους 1799. Αυτός τι είναι, δημόσιος υπάλληλος ή ιδιώτης? Αυτά είναι τρελά. Έχουμε πει χίλιες φορές, το κράτος οφείλει, όπως γίνεται σε όλα τα μέρη του κόσμου, να αγοράσει ώρες από τον γιατρό. Σε θέλω, γιατρέ μου, 8 ώρες τη μέρα. Για αυτές τις 8 ώρες τη μέρα σου πληρώνω αυτό το ποσό. Το τι θα κάνεις μετά δεν με ενδιαφέρει. Δεν σε έχω μόνιμο υπάλληλο, δεν σε έχω καν υπάλληλο. Έχουμε κάνει ένα συμβόλαιο σε όλο τον κόσμο, συμβολαιακή είναι πια η ιατρική. Έχουμε κάνει ένα συμβόλαιο για ένα χρόνο.
Πουθενά δεν ισχύει το πλήρους και αποκλειστικής.
Δεν υπάρχει μονιμότητα. Αν δεν σε θέλει η λίστα σου, απολύεσαι.
Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν προλάβαμε να τα κουβεντιάσουμε ούτως ή άλλως, γιατί υπάρχει ήδη η κοινότητα η οποία αποφασίζει για το αν θέλει ένα γιατρό ή δεν τον θέλει. Έτσι δεν είναι?
Η κοινότητα εννοείται, η Ευρωπαϊκή Ένωση?
Όχι, 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 η κοινότητα των πολιτών.
Η κοινότητα των πολιτών, και το έχω πει εδώ, ξεκινήσανε το άλλο σφάλμα, το φοβερό. Και εσύ του έχεις γιατρό τον Ποδοσάκη. Τι είναι αυτά, δεν τον θέλω. Οφείλει να δώσει στον πολίτη το δικαίωμα επιλογής γιατρού, οικογενειακού γιατρού. Αυτό το δικαίωμα μπορεί και πρέπει να του το δώσει. Έχω πει 33 χρόνια που ήμουν πρόεδρος της Ελεγγύης σε 10 υπουργούς. Επιλέξτε και στον κύριο Ξαντό βεβαίως. Βάλτε 1 με 15 του μηνός τις υπάρχοντες γιατρούς σε μια ταμπέλα, αυτή είναι και Ιανουαρίου, και πέστε στον πολίτη, διάλεξε τον γιατρό σου. Και επειδή ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μιλάει για μίνιμουμ, ανάγκη μίνιμουμ συμμετοχής του πολίτη στις δαπάνες υγείας, πες του, όταν θα το διαλέξεις, παράβολο επιλογής 10 ευρώ. 25% των 40 ευρώ που θα πάρει.
Άπαξ.
Εφάπαξ όλο τον χρόνο, ναι. Και από εκεί και πέρα, αυτός ο γιατρός είναι δικός σου και εσύ είσαι δικός του για όλα τα πράγματα. Όχι να γράψουμε τα φάρμακα. Εδώ πάνε και γράφουν τα φάρμακα με 5 ευρώ το μήνα. 5-12 κάνει 60. Έλεος.
Μάλιστα.
Να είναι, είναι, είναι όχι μόνο για τα δικά του, αλλά και για τις παραπομπές υπόλογων.
Θα μπορούσε, τελευταίο ερώτημα και κλείνουμε με αυτό γιατί δεν έχουμε χρόνο. Θα μπορούσε, κύριε Μερκούρη, αφήνοντας ελευθερία στο γιατρό ο οποίος είναι στη στόμη, που δεν είναι αποκλειστικής, αν δεν ήταν αποκλειστικής απασχόληση, να υπήρχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον επομένως κατά τη γνώμη σας, και αν υπήρχε και αυτό το παράβολο, ας πούμε, των 10 ευρώ της επιλογής ευθύς εξ αρχής.
Έχουμε πει επίσης, να το πούμε, έχουμε πει επίσης, υπάρχουν ανασφάλιστοι άνεργοι.
Ναι, οι οποίοι δεν θα τα δίνουν.
Μάλιστα. Δεν θα δίνουν τίποτε.
Μάλιστα. Ναι. Είστε σαφείς. Κύριε Μερκούρη, σας ευχαριστώ θερμά για την συνομιλία. Θα δούμε πώς πάει, πώς περπατάει το θέμα και από τον Σεπτέμβρη θα τα ξαναπούμε και πάλι.
Συγχωρήστε με, συγχωρήστε με. Συνήθως, με γνωρίζετε χρόνια, δεν είμαι απεσιόδοξος, αλλά όχι, δεν θα πάει καλά. Θα βγούμε σε σκληρό. Αυτό που κάνουν προκαλεί ακριβώς το αντίθετο από αυτό που θέλουν να κάνουν.
Καλά, αυτό μένει να το δούμε.
Θα βγούμε σε σκληρή ιδιωτική έντρικη.
Μάλιστα. Κύριε Γεια. Μερκούρη, σας χαιρετώ. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Γεια σας. Καλημέρα σας.